Blaðsíða 3. Merkileg dýr. Þú hefur örugglega oft séð ánamaðka. Þeir eru mjóir, langir og slímugir. Ef þú tekur ánamaðk í lófan, veistu varla hvað snýr fram eða aftur. Ánamaðkar hafa ekkert höfuð, engin eyru og engin augu. Þótt þeir hafa ekki augu, skynja þeir samt ljós. Í stað augna hafa þeir húðfrumur sem nema ljósið. Hvernig skynja ánamaðkar dagsbirtuna? Myndatexti. Ánamaðkar hafa hvorki augu né eyru. Í maðkinum stendur, hvernig lítur ánamaðkur út í smásjá?